Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče i ovog petka. Prošle nedelje u razgovoru sa svojim slovenačkim kolegom predsjednik parlamenta Srbije je pokrenuo inicijativu da se Srbima i Sloveniji omogući pravo na dvojno državljanstvo. Sagovornik emisije tim povodom je magistar Vladimir Kokanović, predsjednik Saveza Srba Slovenije. Kolega Dejan Grujić, novinar i voditelj Beogradske 202, sprema se za put među naše ljude u Švajcarskoj i Nemačkoj. Predstavit će tamo svoju knjigu Prvenac, Život na crticu. Svratit će do nas da ispriča kako teku pripreme za put i kako će izgledati beogradska promocija knjige. Zajedno sa nama bit će i Dušica Ivanović, književnica, profesor i lektor za srpski jezik. Dušica je živjela u Kanadi 23 godine. Početkom ove godine za stalno se vratila u Srbiju. Zamolili smo je da uporedi život mladih u Srbiji i Kanadi i da oceni koliko su jake veze u porodici tamo i ovde. Da li su roditelji i tamo posesivni i kada se mladi Kanađani, a kada mladi Srbi u Kanadi odlučuju da napuste roditeljski dom. Muzički urednik je Nenad Kamidžorac, majstor tona Miroslav Antonijević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Gordana Gligorić. Dobrodošli.
Thank you.
sa svojim slovenačkim kolegom pokrenuo pitanje dvojnog državljanstva Srbima koji žive u toj zemlji. Magistar Vladimir Kokanović, predsjednik Saveza Srba Slovenije, je sa nama večeras. Dobroveče, pozdrav iz Beograda.
Dobroveče, veliki pozdrav iz Ljubljane i naravno veliki pozdrav svim našim slušalcima.
Procene su da u Sloveniji živi između 70.000 i 100.000 građana srpskog porekla. Imate li vi neki precizniji podatak?
Precizniji podatak od tog nemamo ni mi. Volio bih radi naših slušalaca samo da napomenem da je posljednji popis u Sloveniji koji je definisao tačnu strukturu stanovništva bio obavljen čak 2002. godine, koji je rekao da u tom trenutku u Sloveniji živi 39.000 i 960 stanovnika Slovenije koji se izjašnjavaju po srpskoj nacionalnosti. Već naredni popis koji je bio 2011. godine bio je isključivo statistički i nije dao mogućnost nikome da se po nacionalnoj osnovi i nacionalnoj pripadnosti izjasne. Napominje mi da je taj popis svakako obavljen 2002. godine, dakle pre eto 20 skoro godina, tako da mi smo i s tim u vezi uložili jednu inicijativu još od decembra meseca prošle godine vladi Republike Slovenije za izmenu te regulative kako bi nam se omogućilo ustavom zagarantovano pravo da se izjasnimo po verskoj i nacionalnoj pripadnosti. Ipak mi smo uradili neke naše takođe analize, naš stručni tim odradio i te analize rekli su da u Sloveniji živi preko 100.000 ljudi srpskog porekla.
Građani srpskog porekla u Sloveniji nemaju status manjine, već samo etničke zajednice. Samim tim i prava su im manja. Šta im je sve uskraćeno time što nisu priznati kao nacionalna manjina?
Čak se ne može reći ni etničke zajednice, već neke isključivo etničke grupacije, uprkos tome što smo i zvanično, a i svakako prema svim raspoloženim podacima i nezvanično, nismo gotovo najbrojnija etnička zajednica. Prema svim zakonima i svim propisima koje je donela i država Slovenija, Srbi zaslužuju status nacionalne manjine, to je vrlo važno napomenuti. Brojnost koju sasvim sigurno imamo nije jedini argument sa kojim mi izlazimo pred slovenačku širu javnost, već autohtonost. Budući da su Srbi u Sloveniji nastanjeni još od 15. veka, tada su došli u Belu Krajinu, i dan danas također živimo čak i neke projekte koje ćemo u budućnosti sprovoditi, ticaće se upravo i Bele Krajine. Ukoliko bi Srbi dobili pripadajući status nacionalne manjine, kao recimo što Slovenci imaju vidljivi status manjine i nacionalne zajednice, ukoliko bi Srbi dobili ono što pripada, sasvim sigurno da bi prava koje ovde imamo, koje trenutno zapravo nemamo, bila veća. Imali bi zagarantovane neke i političke, odnosno mogućnosti na neke izvesne političke utice koje se tiču statusnih pitanja nacionalnih manjina i naravno brojna druga, da ne pominjem prisustvo u medijima, veću države i naravno veću mogućnost upravo i da promovišemo, što mi u principu i najviše već sada radimo, upravo i to slovenačko i srpsko prijateljstvo, a ja napominjem da su Slovenci i Srbi prijatelji više vekom. Takođe, volio bih i radi javnosti da spomenem, budući da je došlo možda i do neke zamene teza, zapravo nekoliko zamena teza, ali čisto kako bismo razjasnili situaciju, budući da se danas u evropskoj javnosti, a svakako i slovenačkoj, je donekle možda manje u srpskoj, spominje dakle, da smo mi Srbi u Sloveniji. Mi nismo Srbi u Sloveniji, mi smo Srbi iz Slovenije i to je razlika ogromna, što upravo dokazuje i činjenica da smo mi ovde autohtono stanovništvo. Veliki je broj, evo mi smo pomenuli cifru od nešto više od 100.000 stanovnika Slovenije koji su dakle pripadnici srpskog nacionalnog identiteta i to je vrlo važno razdvojiti i to su samo neke stvari koje bi i dobijenje statusa nacionalna manjina doprinjena. Da ne spominjem i jezik srpski, zašto se mi takođe zalažemo, očuvanje srpske tradicije na jednom višem nivou i naravno srpske ćirilice.
Nasuprot Srbima u Sloveniji, Slovenci u Srbiji imaju status nacionalne manjine. Srbija isto tako dozvoljava sticanje dvojnog državljanstva, dok to pravo istovremeno nemaju Srbi u Sloveniji. Mnogo je godina prošlo od raspada bivše Jugoslavije, a ovo pitanje nije rešeno onako kako bismo želeli. Ko je po vama zatajio?
Koje zatajili su svi, mogu slobodno da kažem, osim svakako srpskog korpusa u Sloveniji. Moram da priznam da u jednom izvesni period godina i država Srbija nije na adekvatan način pristupala ovom problemu, što u ovim godinama iza nas nije slučaj. Nekoliko puta sam napomenuo vrlo jasno i vrlo javno da je pažnja Srbije prema našim pitanjima, statusnim pitanjima Srba u Sloveniji na daleko višem nivou, o čemu možemo naravno i svakako i danas razgovarati. Napominjem da imamo izvanrednu saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova, sa Republike Srbije, ministrom Nikolom Selakovićem, sa parlamentom, državnim parlamentom Republike Srbije, naravno njenim odborom za skupštinu i skupštinskim odborom za dijasporu i Srbe u regionu, i naravno sve to pod pažnjom velikom i predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Tako da je pažnja Srbije i naše matice daleko veća, napominjem i svakako pažnju i brigu Republike Srpske. S tim u vezi mi smo imali i niz sastanaka, i jedan od sastanaka bio je upravo sastanak delegacije Srba i Slovenije, koju sam ja predvodio, gde sam pred parlamentarcima i članovima Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbiju u regionu govorio o trenutnom našem položaju ovde, o eventualnim poteškoćama. Naravno, govorio sam i o pozitivnim stvarima i stranama našeg odnosa slovenačkog i srpskog naroda, gde sam takođe ukazao između ostalog i na taj status, zapravo nerešeno statusno pitanje Srbije. Ovde ali i govorio o nemogućnosti da Srbi u Sloveniji, odnosno i Sloveniji, imaju status, zapravo imaju mogućnost dvojnog državljanstva. Radi javnosti važno je takođe reći da i jednu proceduru, dakle ukoliko se ispoštuje sve moguće zakonom prepisane stvari u Sloveniji, poslednji uslov da bi se dobilo slovenačko državljanstvo jeste da donesete dokaz da ste se odrekli svog, odnosno u ovom slučaju srpskog državljanstva, što za jednu ogromnu grupaciju, nacionalnu grupaciju u Sloveniji, koja u dobroj meri doprinosi i privredi ove države, u kulturi ove države, čime se mi u veoma velikom broju i u veoma velikoj meri zalažemo. Na kraju krajeva najbrojnija etnička zajednica nema mogućnost dobijanja dvojnog državljanstva, i to je stvar na koju smo mi ukazali upravo na tom skupštinskom odboru pred poslanicima, i raduje me da je Skupštinski odbor za dijasporu i Srbiju u regionu i njen predsjednik gospodin Milimir Vojadinović da su odreagovali, i to je posledica upravo ove sada inicijative predsjednika Srpskog parlamenta, koju smo mi vrlo rado i sa ushićenjem ovde dočekali i pozdravili.
Očekujete li da će se stvari pokrenuti s mrtve tačke posle inicijative koja stiže iz Srbije, u kojoj se između ostalog podsjeća na značaj reciprociteta u rešavanju problema?
Tako je, svakako da očekujemo, sada je svakako slovenačka strana na potezu, očekujemo da će ono ozbiljno uzeti u razmatranje ovu inicijativu Saveza Srba Slovenije, koji je, možemo reći, i pozdravio Skupštinski parlament Srbije, i sasvim sigurno će ozbiljno razmatrati tu inicijativu. Verujemo da će se stvari pokrenuti ka boljem, da će se pokrenuti jedan opšti društveni dijalog po ovom pitanju, jer zaista smatramo da su to sve stvari koje nama Srbima iz Slovenije u veoma velikoj meri i pripadaju. Verujemo da će ishod biti povoljan po sve stanovnike Slovenije, naravno i nas koje se izjašnjavamo kao Srbi.
Nedavno ste kao organizacija, kao Savez Srba Slovenije, potpisali memorandum o saradnji sa organizacijom srpskih studenata u inostranstvu. Šta konkretno očekujete od ove saradnje?
Taj memorandum podrazumevaće niz aktivnosti koje će imati isključivo za cilj da se poboljša položaj studenata, srpskih studenata u Sloveniji, ali isto tako i da se njihov položaj u našoj matici i univerzitetima koji rade u okviru naše matice, da se uzme svakako i u razmatranje. Volio bih isto tako da napomenem, evo sada to još uvijek nije izašlo u javnost, ali izaći će sada u petak, da ćemo i sa studentskim parlamentom Univerziteta u Novom Sadu, čiju delegaciju grada Novog Sada očekujemo sada za vikend u Sloveniji, potpisati takođe jedan memorandum o saradnji, tako da je to već prvi konkretan korak koji je posledica upravo tog sklopljenog sporazuma između nas i studentske organizacije Srba u inostranstvu.
Sa nama je večeras iz Ljubljane bio magistar Vladimir Kokanović, predsjednik Saveza Srba Slovenije. Hvala na uključenju i puno uspeha u realizaciji inicijative da i Srbi u Sloveniji dobiju pravo na dvojno državljanstvo.
Hvala vam najljepše na pozivu i veoma veliku zahvalnost vam dugujemo na pažnji koju posvećujete za nas veoma važnom pitanju.
Dejan Grujić je po profesiji glumac, po zanimanju novinar Beogradske 202. Znam da vodi jutarnji program. Postoje li još neke emisije za koje ne znam?
Za sada ne. Za sada ne, ali verovatno je da, ako ne računamo saopštavanje vesti takođe na programu Radio Beograda 202, drugih emisija za sada nema.
Dejan, novinar, voditelj, odnedavno i pisac. Kažu da svaki novinar sanja da napiše knjigu. Koliko je trajao ovaj san?
Pa ja nisam sanjao da pišem. Jednostavno se to dogodilo sticajem po mene srećnih okolnosti da sam negde 2010. godine dobio zaduženje od tadašnjeg glavnog urednika Darka Kocijana da prihvatim obavezu da budem urednik jutarnjeg programa 202. Ja sam taj posao radio otprilike jedno mesec, dva, i onda me Dača pozvao na jedan onako duži razgovor uz jednu onako dugu kafu i rekao mi je da bi svaki urednik trebao da ima neki autorski pečat u emisiji koju uređuje i vodi. I onda je predložio da počnem da pišem neke kratke jutarnje osvrte na naša dešavanja, dakle na aktuelne teme. On mi je čak predložio i nekoliko tema o kojima bih mogao da pišem. S obzirom na to da ja, sem kao novinar, nikada u životu nisam ništa napisao, objavio, bio sam malo zabrinut i odmah sam mu rekao da nisam siguran da je to dobra ideja, ali hajde da probamo. I onda je to krenulo onako malo stidljivo, onda su veliki uticaj na mene imale društvene mreže, odnosno komunikacija sa našim pratiocima, pratiocima Radio Beograda 202, gde smo mi objavljivali crtice svakog jutra tačno u 6 sati, a onda dobijali povratnu informaciju, odnosno reakciju onih koji su nas pratili na društvenim mrežama, a u isto vreme i slušali emisiju Ustanak 202. Posle smo dobili mnogo nekih krila, da tako kažem, sa strane koja su takođe uticala na to da ozbiljnije prionem na taj posao. I kad se sve sabere i kad se oduzme, crtica je trajala do 2018. godine, dakle punih 8 godina sam ja pisao, ne baš svakog jutra, ali otprilike 3 do 4 crtice nedeljno. U njima sam između ostalog pričao i iznosio svoje utiske na politička dešavanja, dešavanja u društvu, sportu, kulturi, umetnosti. Čak sam povremeno i neke crtice pisao tako što sam koristio vlastita iskustva iz prošlosti.
Kao nekada Duško Radović.
Pa to je pretenciozno reći, mada, kažem, ne smem da se uporedim sa takvom gromadom, mada neki moji prijatelji koji su jako blagonakloni i nekritički raspoloženi prema meni, rekli su mi, pa eto, na 202 je bio Momo Kapor, pa tu je i Duško Radović u studiju B, pa ti si tu na nekoj sredini. Ja sam rekao, nemojte ljudi, molim vas, ovo je previše skromno štivo da bi se poredilo sa velikanima tog kalibra kakvi su oni bili.
Šta još treba reći o knjizi, a ne preterati, jer tek predstoji zvanična promocija u zgradi Radio Beograda, a zatim i među našima u Švajcarskoj i Nemačkoj.
8. septembra biće održana promocija u RTS klubu, ovde u zgradi Radio Beograda, gde je sve počelo. I nekako sve ima smisao. Jednostavno, tu se dogodilo rađanje crtice. Onda se posle toga dogodilo to da je crtica dobila na svojoj težini, tako što je između ostalog uticala i na neka dešavanja, čak smo svojevremeno bili citirani u nekim medijima, da moram to da istaknem kao poseban razlog da budem ponosan na to što sam pisao. 8. septembra, dakle u 13 časova u klubu RTS-a, biće održana promocija na kojoj će biti Karlo Astrahan, jedan od govornika. On je urednik u izdavačkoj kući Liberland, koja je objavila ovo moje štivo. A ja ću takođe pokušati da predstavim te svoje crtice na jedan specifičan način. Ako mi dozvolite, ja bih ukratko prepričao kako treba da izgleda promocija po mom ukusu.
Da čujemo.
Odlučio sam da sve vreme trajanja promocije u našoj pozadini, pozadini nas govornika, a dakle da pomenem i da će naša draga Ana Marija Simonović, ona će biti moderatorka te promocije, uz Karla i mene, imat ćemo kadrove iz Radio Beograda, gde ćemo predstaviti sve ono što je Radio Beograd postigao u proteklih 7-8 godina od otvaranja tog digitalnog centra za emitovanje programa. Mi imamo mnogo novih studija, imamo mnogo toga čime možemo da se pohvalimo. Konkretno, tehnika Radio Beograda je meni izašla u susret prilikom objavljivanja knjige tako što mi je dala bukvalno sve resurse. Ja sam dobio praktično na poklon fotografiju radio prijemnika Kosmaj, koji se inače nalazi u RTS klubu. Dobio sam mogućnost da se fotografišem u prostorijama Radio Beograda, što je u vreme korone bilo jako komplikovano. Trebalo je obezbediti dozvole za ljude koji su se bavili fotografijom i ilustracijom. Sve to tehnika Radio Beograda, na čelu sa Zoranom Bojičić, obezbedila. Ja sam bio bukvalno u tim trenucima nalik nekom, pa ajde da kažemo, princu Radio Beograda, kome je sve bilo dozvoljeno, sve je mogao da uzme, da pipne, da proba, da jednostavno sve to bude u funkciji nove knjige. Urađena su tri filma, mini filma, koji su zapravo ilustracija crtica. Reč je o tome da smo opet, zahvaljujući tehnici Radio Beograda, dobili arhivske snimke crtica u trenutku emitovanja. Tako da možete da čujete moj glas kako je zvučao recimo 2011. ili 2012. godine, a pritom taj glas pokrivaju slike u kojima učestvuju živi ljudi, koji praktično svojim postupcima i svojim radnjama ilustruju ono o čemu ja govorim. Tako da će cijela promocija trajati 30 minuta. Zato što sam odlučio da zbog formata crtice, koje takođe predstavlja kratko štivo, i promocija knjige bude vrlo koncizna, vrlo sadržajna, da posetioci kada dođu osete ono, pa zar se reč završilo?
U Švajcarskoj kraj meseca promocija je zakazana u organizaciji nama dobro poznatog radija Krug. Ko će biti partner u Nemačkoj?
U Nemačkoj će partner biti izdavačka kuća Promotiv, na čijem čelu je Duška Perić. Inače, Duška je jedan mladi entuzijasta koji je pokrenuo upravo izdavačku kuću sa željom da promoviše stvaralaštvo naših ljudi u inostranstvu. Oni su već objavili nekoliko knjiga, to već sada može da bude znak da su na dobrom putu, jer su te knjige jako dobro prošle. Također pomenuli smo Radio Krug, Violeta Aleksić i Tanja Radojević, koji su inače redovne saradnice i naše kuće, dakle Radio Beograda, napravile su, pa rekao bih, jedan mali karavan koji predstavlja u stvari simbiozu stvaralaštva ljudi iz otadžbine, dakle to sam ja, i ljudi koji se bave muzikom, etnopevanjem i koji se bave pisanjem, komponovanjem u Švajcarskoj. Moji gosti između ostalih biće Božica Boba Marjanović, čuvena etnopevačica koja je objavila svoj album za PGP RTS. Takođe uz nju i sjajni muzičar Sandro Aleksić, koji je jako popularan u Švajcarskoj. Ja verujem da će to biti jedno, pa rekao bih, pre svega lepo druženje u nekoliko gradova Švajcarske, jer su mi i Violeta i Tanja predočile da vlada veliko interesovanje za moju knjigu. I sad će svi da kažu, pa odakle neko može da čuje za knjigu Dejana Grujića u Švajcarskoj. E pa tako lepo, što je Radio Krug napravio emisiju podcast koja se emituje na YouTube-u. U toj emisiji je bila predstavljena moja knjiga, doduše bez mene, ali sa jednom velikom pozivnicom da dođem i da gostujem u toj emisiji. Podrazumeva se da ću biti gost i u emisiji Radio Kruga, s obzirom na to da ja povremeno iz Beograda pošaljem po neki izveštaj koji oni iskoriste i emituju utorkom i nedeljom, a uskoro i petkom u terminu između 19 i 20 časova na kanalu K, koji inače švajcarski državni radio, a koji je ustupio svoje talase nacionalnim zajednicama koje žive u Cirihu i okolini.
Znaju se već i datumi promocije?
Pa znaju se. Promocije kreću od 24. septembra ove godine i trajeće do 4. oktobra. Prvo idemo švajcarskom, pa onda prelazimo u Nemačku i tamo u organizaciji Promotiva imamo nekoliko promotivnih večeri na kojima ćemo predstaviti stvaralaštvo Radio Kruga, saradnike Radio Kruga, a i moju knjigu isto vreme.
U vreme COVID-19 pravi je uspeh stići na zakazano mesto u zakazano vreme. Jesu li već počele pripreme oko karte, smeštaja? Proveravaš li da se Srbija slučajno ne nađe na takozvanoj crvenoj listi? Šta kažu domaćini?
Domaćini kažu da se ne brine, jer u slučaju da dođe do, ne daj Bože, zatvaranja, sve promocije su zakazane tako da su osigurane u slučaju zatvaranja, tako što se datum održavanja promocija samo pomera za onoliko vremena koliko je bilo zatvaranje. Tako da smo po tom pitanju relaksirani, ali svakako da postoji bojazan. Baš sam sinoć čuo jednog od članova našeg kriznog štaba koji kaže, znate šta, u Srbiji je tako loša situacija u vezi sa koronom da nije daleko dan zatvaranja. E, tu me malo onako
žacnulo.
Da.
Ima li treme?
Pa ne, ja sam navikao, s obzirom na to da sam završio glumu kod čuvenog profesora Vlade Jevtovića, koji nikada nije dozvoljavao da i ko pomisli na to osjećanje, dakle, trema, strah, ne, apsolutno ne. Drugo, tu je 30-godišnje iskustvo pred mikrofonom, pa i pred publikom, pravo da vam kažem. Tako da sam jako, jako srećan što odlazim među naše ljude i srećan sam što ću da ih upoznam, jer oni žele da dođem, što je za mene veliki kompliment.
Jedan san je završen, da li je počeo drugi, rađa li se nova knjiga ili se nastavlja crtica?
Draga Goco, ja sad kad bih vama počeo da pričam o tome šta ja sve maštam i šta ja sve želim, vi mi to ne biste poverovali, verovatno. Elim, ja imam ambicije da jednog dana objavim roman koji je u nastajanju, imam ambicije da napišem knjigu dečijih priča, Imam ambicije da objavim i dva dramska dela. Zašto kažem dramska? Zato što, eto, ako mi dozvolite da se i to pohvalim, meni se upravo dogodilo nešto mnogo lepo u vezi sa knjigom Život na crticu. Naš poznati književnik, književni kritičar i profesor, čuveni profesor u Petoj Beogradskoj, Rastko Jevtović, je dramatizovao Život na crticu i to će najverovatnije biti postavljeno vrlo brzo na sceni pozorišta raznih u Beogradu. A ja sam napisao za glumicu Jovanku Andrić, inače jednu od prvakinja Kruševačkog narodnog pozorišta, monodramu, tačnije komediju, stand-up, kako god, pod nazivom Ona. Tako da se meni sada u ovom trenutku dešavaju jako lepe stvari. Dva moja teksta se postavljaju na scene, što meni predstavlja ogromnu radost i sreću. A s druge strane, ako vam kažem da imam ambicije da objavim svoju šaljivu autobiografiju, onda vam je jasno da moja ćerka ima puno pravo kad kaže, naš tata će prvo da napiše sabrana dela, a onda će da ih objavi.
Lepo rečeno. Dejan Grujić, novinar, glumac, pisac. Želimo puno uspeha knjizi, Život na crticu i naravno ispunjenje svih planova.
Draga Goco, najlepše vam hvala što ste mi dozvolili da govorim u emisiji Večeras zajedno, koja je inače bila omiljena emisija mojih roditelja, tamo negde 70. i 80. godina, redovno se slušala. I sad zamislite ponos moje mame kada me bude čula u emisiji koju je oduvek volela.
E, baš mi je drago.
Eko.
PGP RTS predstavlja album benda EJO, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Istraživanje koje je sprovedeno u Srbiji pokazalo je da mladi sve duže ostaju u roditeljskom domu. Čak 2/3 mladih živi s roditeljima i u svojim 40. godinama. Zamolili smo Dušicu Ivanović, književnicu i profesora srpskog jezika, da uporedi život mladih ovde i u Kanadi, u kojoj je 23 godine živela i radila. Pre 6 meseci vratila se u Srbiju. Dušica je tamo predavala deci srpski jezik i imala priliku da upozna izbliza mnogo porodica, kako srpskih, tako i kanadskih.
Kanadska deca posle završene srednje škole veoma često ne nastavljaju školovanje iz tog razloga da bi se što pre odvojili od roditelja. Potreba za tom samostalnošću i finansijskom slobodom počinje već u srednjoj školi, kad oni mnogo vremena provode i sa mnogo zadovoljstva rade u restoranima brze hrane, recimo, ili za raspust u prodavnicama na kasi ili na popunjavanju ovih polica robom. Manje plaćene poslove rade, čuvanje dece među njima takođe, ali to je već neki fini postepeni ulazak u svet odraslih, koji će da se finalizuje kad završe srednju školu i veliki broj njih će da se odluči da se odmah zaposli i kasnije da, određeni broj njih će kasnije da završi neki koleđ ili fakultet, radi se o manjem broju, a neki će ostati na takvim mestima, kažem, i malo manje cenjenim i malo manje plaćenim i težim poslovima do kraja svog radnog veka. Tu je sad najveća razlika između kanadskih i, recimo, naših porodica. I sad govorim i o našim porodicama ovde u Srbiji i o našim porodicama u Kanadi, koje su veoma ambiciozne kad je u pitanju dečije obrazovanje i deca su veoma ambiciozna lično i veoma zaštitničke kad je u pitanju pomoć deci dok se taj proces obrazovanja ne završi i dok deca zaista nestanu na svoje noge sa dobrom diplomom, sa dobrim poslom, dobro plaćenim i čak ni tada se neće potpuno, u velikom broju slučajeva, neće se potpuno prekinuti finansijska pomoć sa roditeljske strane. Znači, ta naša kultura je neuporedivo drugačija, toplija, intimnija kad su u pitanju porodice nego što je to slučaj sa kanadskim porodicama. Govorimo o Kanađanima 2, 3 i više generacija Kanađani. Jer Kanada, recimo Toronto, kao najveći grad, 50% njegovog stanovništva su imigranti. I najveći broj onih ljudi koje sam ja sretala, sa kojim sam mogla da razgovaram i na poslu, bili su u stvari imigranti. Radila sam u kompjuterskom svetu, gde ima najviše nas iz slovenskih zemalja, Indijaca, Kineza i tako dalje. Znači, mogla sam da čujem priče kako funkcionišu njihove porodice i da pronađem mnogo sličnosti između srpske porodice, bilo, kažem, ovde u matici, bilo kad odu negde u inostranstvo, i recimo portugalske, italijanske porodice, indijske, rumunske, u manjoj meri ruske, i sad da druge mnogo i ne pominjem, nije to bio preveliki broj slučajeva da bih ja mogla da donesem neki zaključak, ali ovo što sam pomenula je vrlo karakteristično. Recimo, Italijani i Portugalci su jednako kao i mi veoma vezani za decu u duže i deca vezana za porodicu, za roditelje mnogo duže nego ovi ostali. Znači, tu ćemo pronaći veoma često ili da porodica živi pod jednim krovom 2-3 generacije ili makar u istoj ulici, u blizini. Uvek se mi iz tih zemalja, iz tih kultura trudimo da budemo blizu dece i deca da budu blizu nas, da bismo mogli da pomognemo ne samo sa unučićima kad dođu na red, nego i ta finansijska i logistička neka pomoć kad dete uđe u svoj prvi stan ili u svoju kuću. Znači, da se vratim samo na ono, na tu temu kako Kanađani vrlo često ne pokušavaju da upišu bilo koju školu posle srednje škole, zato što im je veoma stalo da se osamostele, a ni roditelji ih ne zadržavaju previše. Uvek se računa na to da možete i da radite i da se školujete u isto vreme, što je istina za Kanadu. Dakle, ja sam radila u velikoj kompaniji u kojoj je moja direktorka krenula od call centra i došla do mesta, do najviše pozicije u tom kompjuterskom odeljenju, tako što je radeći od svoje 18. godine završila koleđ, dobila diplomu i tako dalje, sve to išlo uz posao, a njena firma, ta firma isto u kojoj sam radila, je to finansirala. Dokle god je ona bila uspešna i davala ispite, to je plaćala firma. Znači, ona bi samo uložila početni novac, ali kasnije joj se to sve vratilo neuporedivo povoljnije od kredita na koje se Kanađani veoma često odlučuju kad idu na visokoškolske studije. Kod nas Srba je drugačija i ta priča ko finansira školovanje. Znači, srpske porodice u Kanadi biraju bolje fakultete, biraju bolje obrazovanje, najkvalitetnije obrazovanje za svoju decu i deca su zaista izuzetni studenti i to uzvraćaju svojim uspesima. Tako da je školovanje i skupo i nekada je neophodno da to finansijsko osamostaljivanje dece i odlazak od kuće da se odloži za neko vreme jer je roditeljska pomoć neophodna.
Ipak, ni u Kanadi nije kao što je bilo i tamo se primećuju promene posljednje godina. Primjer, iznajmljivanje stanova, odnosno formalni odlazak iz roditeljskog doma, priča Dušica Ivanović.
Iznajmljivanje stana je postalo, ili kupovina stana ili kuće, postali su veoma, veoma skupi u posljednjih 5-6 godina. Tako da se situacija promenila. U Kanadi više nemate tako mnogo mladih ljudi koji će se lako odlučiti za odlazak iz roditeljskog doma, jer prosto ne mogu da podignu taj kredit. Čak i ako imaju stabilnu, solidnu platu, teško je ili je nemoguće podići taj prvi kredit i odvojiti se od roditelja, jer su cene nekretnina otišle nebo pod oblake. Zato se oni odlučuju u takvim slučajevima da imaju cimere, da zajedno sa najboljim prijateljima, nekada je to dvoje, troje, čak i četvoro mladih ljudi koji se znaju iz škole, zajedno iznajme stan ili kuću i da se na taj način odvoje od roditelja i da odu iz roditeljskog doma. Čak i kasnije, kada se zaposle, završe školu, veoma često ćete sresti mlade Kanađane koji žive sa osobom koja im nije čak ni prijatelj ili koja je samo cimer, koga su našli preko oglasa. Moja komšinica sa visokom školom i u medicinskoj struci, Kanađanka, tako je živela godinama sa cimerkom sa kojom nije bila ni prijatelj, niti su bila iz iste kulture. Ova je bila Kanađanka, njena cimerka je bila Indijka, ona je njoj ustupila jednu sobu i upotrebu zajedničkih prostorija u svom stanu da bi mogla da otplaćuje kredit i da plaća sve troškove za stan. Znači, drugačije se nije moglo i to se prekinulo tek u trenutku kad se udala ili osnovala svoju porodicu i kad je konačno imala porodicu sa dva prihoda mesečna koja je mogla da podnese taj veoma, veoma veliki pritisak otplaćivanja kredita. Znači, to se menja u Kanadi, nije više onako kao što je bilo ranije. Još nešto sam htjela da kažem, da činjenica da Kanađani ranije počinju da rade, znači, zavisi mnogo i od toga kako su odgajani. Nisam primetila neke veoma čvrste, jake, emotivne veze sa roditeljima tih već odraslih ljudi, mojih kolega, recimo. Dešavalo se da saznam, više puta sam u stvari čula tu priču, da se viđaju sa roditeljima koji su u istom gradu, u Torontu, dva puta godišnje o praznicima. Kasnije možda ako dobiju decu, možda i na dečiji rođendan dođu roditelji. Niti oni posećuju mnogo roditelja, niti roditelji mnogo brinu o njima. kad se penzionišu, roditelji su slobodni ko ptice i žele da iskoriste vreme, da putuju, da uživaju, a deci opet s druge strane prija da budu što dalje od njihove, recimo, kontrole. I to je nešto što se veoma razlikuje, dijametralno suprotno ovoj našoj kulturi u kojoj roditelji do kraja života uglavnom brinu o deci i brinu o unucima i mi ostajemo tako vezani, kao što sam ja bila vezana za svoju porodicu 23 godine na drugom kontinentu. To su bila prvodnevna dopisivanja dok je telefon bio veoma skup, a kasnije dnevno smo se čuli telefonom i razmenjivali sve i informacije i osjećanja i smejali se zajedno i plakali i proživjeli nekako zajedno taj komad života bez obzira na fizičku razdvojenost. Kod Kanađana, kod Anglosaksonaca i Frankofona svejedno, to je potpuno, potpuno drugačije.
Odbojkašice Srbije izborile su se za finale evropskog prvenstva. Savladale su Tursku 3-1 po setovima. Finale je sutra od 20 časova. Crnogorski premijer apelovao je na mir, razumevanje i međubratsku slogu uoči ustoličenja mitropolita Joanikija u nedelju 5. septembra i najavljenoga neprijavljenog skupa protivnika tog ustoličenja na Cetinju. Ceremoniji ustoličenja prisustvovaće patrijarh srpski Porfirije. Vanredno zasedanje Skupštine Srbije zakazano je za ponedeljak 13. septembar. Na dnevnom redu je predlog zakona o zaštiti ćirilice. Ostale vesti u dnevniku u 22. Zajedno sa vama večera su bili Nenad Kamidžorac, Miroslav Antonijević, Srđan Manojlović i Gordana Gligorić. Svi zajedno želimo vam prijatno veče uz programe Radio Beograda.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.